Ρε, δεν βάζω να δούμε καμιά είδηση.
Καλή ιδέα. Κάτσε να δούμε τι έχει.
Ναι, αυτή η τρομερή αστυνομία όλα αυτά έκανε.
Ξέρετε, και όχι. Πιάσανε, τους ξέρετε τους 61.
Γιατί εσύ τους ξέρεις.
Όχι, αυτό να τα περιμένω να μάθω.
Όχι ρε, όχι το λάμο με το Πρεντέρι, βάλε άλλο.
Κάνε 2 εκατομμύρια Αλβανοί εδώ. Από εκεί και πέρα ανοίξαμε τις πόρτες.
Αυτός αρέσει. Ποιος μωρέ ο φασίστας ο Ντράγκας. Άλλαξε τον. Βάλε κανένα στάρ να δούμε τίποτα χαλαρό.
Καλά, καλά.
Εμείς λοιπόν στο στάρ το καλοκαίρι κάνουμε τα ρεπορτάζ που πάμε στις παραλίες. Μιλάμε με νέους ανθρώπους στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα τα νησιά.
Καλά, ρε. Τι είναι αυτά που βλέπετε να πούμε εκεί πέρα. Κλείσει τηλεόραση. Εδώ 14-31. Θα σπάει. Ασχολείστε με αυτές τις βλακίες ακόμα.
Υπάρχει σφιγμός, υπάρχει νεολαία, υπάρχει πάθος.
AM. Για να ακούσετε όσα δεν θέλουν να σας πούν και να πείτε όσα δεν θέλουν να ακουστούν. Κάθε μέρα 3 με 4 και το Σάββατο 4 με 6 ενημερωτική ζώνη.
Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Καλησπέρα. Σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου είναι η ημερωτική ζώνη του 14:31 AM. Θα ασχοληθεί με το ζήτημα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και πως αυτή από μια άλλοτε κρατεά βιομηχανία η οποία μπορούσε και βοηθούσε να βιοπορουστούν πάρα πολλοί αγρότες με τις οικογένειές τους, συν οι εργαζόμενοι που εργαζόταν στα εργοστάσια, αλλά και ένας κύκλος που αφορούσε την παραγωγή των πρώτων υλών όπως τα τέφλα μέχρι και τη διανομή της ζάχαρης, πως αυτή η άλλοτε κρατεά ελληνική βιομηχανία κατέρρευσε και είναι υποδιάλυση και πως από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που θα αναφέρουμε και εμείς, όλη αυτή η διαδικασία ήταν αρκετά προμελετημένη όχι μόνο σε ελληνικό στάδιο αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχήν θα ασχοληθούμε και θα αναφερθούμε στο ιστορικό της ζάχαρης για να δούμε και τι ακριβώς την ιστορία της μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αρχικά οι άνθρωποι στο Νότιο Ειρηνικό ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν τη ζάχαρη σε ζαχαροκάλαμα που μεγάλωναν στην περιοχή κατά τους προϊστορικούς χρόνους. Η Ινδία ήταν η πρώτη χώρα που πήρε απόσταγμα από ζαχαροκάλαμα για να φτιάξει ακατέργαστη ζάχαρη, σαρκάρα στα σανσκριτικά, από εκεί προέρχεται και το όνομα ζάχαρη, το 500 π.Χ. Το 4ο αιώνα π.Χ. οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού ανακάλυψαν το καλάμι που δίνει μέλι δίχως μέλισσες, όπως αναφέρουν ιστορικά αρχεία. Οι Άραβες εισάγουν την τεχνογνωσία κατεργασίας του ζαχαροκάλαμου στη λεκάνη της Μεσογείου τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Στην κεντρική Ευρώπη η ζάχαρη γίνεται γνωστή 5 αιώνες μετά χάρη στους σταυροφόρους. Η εισαγωγή γινόταν από το λιμάνι της Βενετίας. Η διάθεσή της ανερχόταν σε πολύ υψηλή τιμή από τα φαρμακεία εκείνη την εποχή. Στη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων, όταν η προμήθεια των ζαχαροκάλαμων σταμάτησε, βρέθηκε η εναλλακτική λύση των τέφτλων. Το πρώτο ζαχαρουργείο εγκαινιάστηκε το 1801 στην Κάτω Σιλεσία. Η χρήση της ζάχαρης δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη στον ελλαδικό χώρο. Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν από αρχαιοτά των χρόνων υποκατάστατα όπως το νέκταρ των θεών, το πετιμέζι, μέλι, γλυκατικές ουσίες, σταφίδα, ρεβίθια, άνηθο. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όμως, τη ζάχαρη τη χρησιμοποιούμε μόνο για να φτιάξουμε τα σερμπέτια και το γλυκό ροδοζάχαρη. Τον καφέ τον πίνανε χωρίς ζάχαρη γιατί χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή του το ρεβίθι που είναι γλυκό όσπριο. Τον 19ο αιώνα αρχίζει η Ελλάδα να εισάγει ζάχαρη από τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ολλανδία και την Αίγυπτο, η οποία ζάχαρη ήταν από ζαχαροκάλαμο. Στα 1894, ο επιχειρηματίας Γιώργος Ζωγράφος άρχισε να καλλιεργεί τέφλα στο κτήμα του στη Λαζαρίνα της Καρδίτσας. Ο σκληρός ανταγωνισμός της ξένης ζάχαρης, η αδυναμία καταπολέμησης των ζωικών εχθρών των τέφλων και το υπέρογκο κόστος μεταφοράς τον οδήγησαν σε κλείσιμο το 1909. Έκτοτε η χώρα εισάγει ζάχαρη, επιβαρύνοντας σημαντικά το ισοζύγιο εισαγών-εξαγωγών. Η χώρα εισάγει ζάχαρη μέχρι το 1960, όποτε ιδρύθηκε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το 1961 λειτουργήσε το πρώτο εργοστάσιο στη Λάρισα, το 1962 στο πλατή Ημαθίας, το 1963 στις Σέρες, το 1972 στην Ξάνθη και το 1975 το πέμπτο εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στην Ορεστιάδα. Από την παραγωγή, πληρώνοντας από 600 έως 400 ευρώ για κάθε... Συγγνώμη, ήταν ένα λάθος. Αναφερθήκαμε σύντομα στην ιστορία της ζάχαρης με κάποια κομβικά σημεία στην διαδικασία της διάδοσης της ως τρόφιμο αλλά και ως διαδικασία παραγωγής στην ανθρώπινη ιστορία. Είπαμε ότι το 1967 ιδρύθηκε το τελευταίο και ξεκίνησε να λειτουργεί το τελευταίο από τα 5 εργοστάσια στην Ορεστιάδα της Θράκης. Τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια μετά το 90 η ελληνική ζάχαρη ως προϊόν μέσα με όρους καπιταλισμού είχε καταφέρει να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς και ότι αυτό συνεπαγόταν για μια χώρα όπως η Ελλάδα και τους ρυθμούς ανάπτυξής της. Οι ευρωπαϊκές διεκτίβες που ψηφίστηκαν μετά το 2000 οδήγησαν μια υγιή επιχείρηση με σύγχρονες εργασιακές εγκαταστάσεις και πρόσφατες επενδύσεις σε αυτές, με μηδενικά χρέη και κέρδη που μέχρι το 2005 έφταναν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς αυτά δεν μοιραζόταν στους εργαζόμενους, μιλάμε για βιομηχανία, να οδηγηθεί λίγα χρόνια μετά στην σχεδόν ολοσχερή διάλυσή της. Ένα χρόνο μετά το 2005 δόθηκε αντάλλαγμα 87 εκατομμυρίων ευρώ από το Κοινοτικό Ταμείο ώστε η Ελλάδα να κλείσει τα 2 από τα 5 εργοστάσια της, το ιστορικό πρώτο της Λάρισας, το οποίο είχε πρωτολειτουργήσει όπως αναφέραμε το 1961, και της Ξάνθης, το οποίο είχε ανοίξει τις πύλες του το 1972. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αντίστροφη μέτρηση φαίνεται πως έχει αρχίσει και για τις μονάδες συγγνώμη των Σερών και της Ορεστιάδας. Στο ζήτημα για την πώληση και για την συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης εμπλέκεται και η εξυγίανση της αγροτικής τράπεζας, μιας και είναι κύριος μέτοχος. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα σαν παραγωγικός χώρος και κυρίως η Βόρεια Ελλάδα υπήρξαν οι κυρίες περιοχές που παραγόταν ζάχαρη και λόγω της καλλιέργειας ζαχαρότευκλων και υπήρξε για δεκαετίες αυτή η πηγή εισοδήματος μοναδική για αγρότες αλλά και για πολλούς εργαζόμενους στα εργοστάσια όπου επεξεργαζόταν τα ζαχαρότευκλα για να παραχθεί η κρυσταλλική ζάχαρη. Σήμερα από τη Λάρισα στην Ορεστιάδα περίπου 30.000 άνθρωποι ζουν με τον κύκλο εργασιών της ζάχαρης που αγρότες φυτεύουν τεύτλα, άλλοι που τα βγάζουν με μηχανήματα από τα χωράφια, μεταφορείς, μηχανικοί, συντηρητές μηχανημάτων και φυσικά οι μόνιμοι και εποχιακοί εργάτες των εργοστασίων. Αναφερθήκαμε προηγουμένως ότι η Βόρεια Ελλάδα ήταν για τη Βόρεια Ελλάδα η παραγωγή τεύφλων και αντίστοιχα ζάχαρης ήταν μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος. Όπως είπαμε, ο κύκλος της εργασίας για την παραγωγή ζάχαρης δεν περιλάμβανε μόνο το ίδιο το εργοστάσιο αλλά αγρότες που φυτεύαν τα τεύφλα, τους μηχανοδηγούς για τα μηχανήματα που τα βγάζαν και τα χωράφια και τα συσκευάζαν, οι μεταφορείς για να πάνε στα εργοστάσια, τα πέντε που αναφέραμε ανά την Ελλάδα, οι μηχανικοί, οι συντηρητές μηχανημάτων και φυσικά οι μόνιμοι και εποχιακοί εργάτες των εργοστασίων. Όσο να παίρνουν δηλαδή, από τα πέντε σήμερα, όπως είπαμε, λειτουργούν μόνο τρία και οι φόβοι ότι θα κλείσουν και αυτά αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Άλλα δύο απομένουν εργοστάσια στη Σερβία ως να το πούμε απομεινάρια της ισχυρής εποχής της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και της εποχής που έκανε και επενδύσεις εκτός Ελλάδας στα χρόνια που τα Βαλκάνια θεωρούνταν υποανάπτυκτα και ισχυρή σε εισαγωγικά Ευρωπαία Ελλάδα μπορούσε και επένδυνε με όρους ισχύς στη Βαλκανική γη και στην Βαλκανική Ήπεθρο. Αυτά τα εργοστάσια παραμένουν κράχτες για τους υποψήφιους αγοραστές που αναζητούνται ασμένως σε Ανατολή και Δύση, διότι έχει βγει ήδη πολιτήριο. Πολιτήρια αντίστοιχα, αν θυμηθούμε, έχουν βγει με τη δικαιολογία της ιδιωτικοποίησης για λιμάνια, το τρένο, το ρεύμα, δρόμους όπου δίνονται σε εταιρείες διαχείρισης με συμβόλαια 50 και άλλης διάρκειας χρόνων, και εκεί τα έσοδα πάνε στις εταιρείες διαχείρισης μέσα από διόδια, όπως ξέρουμε την κλασική ιστορία όλοι, τους δρόμους, ή με άλλους όρους που κάθε φορά οι εταιρείες συνδιαλέγονται με το κράτος. Η ιδιωτικοποίηση είναι άλλωστε και μία μέθοδος που προτείνεται και από το, να το πούμε έτσι, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξυγίαση της οικονομίας του ελληνικού κράτους, και αντίστοιχα η μη ιδιωτικοποίηση είναι αυτή που κατηγορείται ότι έφερε την κατάσταση της οικονομίας της Ελλάδας σε αυτό το σημείο. Το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, στην οποία ανήκει η βιομηχανία, έχει βγάλει πολιτήριο. Κατά τα άλλα, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης δεν είναι δημόσια περιουσία, αφού τύπης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τουλάχιστον με αυτή την προπαγάνδα προσπαθούν να το βγάλουν προς τα έξω, όπως ο πρόεδρος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, ο οποίος σε διάφορες παρεμβάσεις του για το ζήτημα σε διάφορα μέρη επισήμανε, και εδώ λέμε καταλήξει στα λόγια του, ότι πρέπει να καταλάβετε πως η Αγροτική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη λόγω του μνημονίου να εξυγιανθεί, και για να συμβεί αυτό οφείλει να πουλήσει τις θυγατρικές της. Θυγατρικές με προβλήματα όπως η ΣΕΚΑΠ, άλλες σε οριακό σημείο όπως η ΕΛΒΙΣ, Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών, και άλλες απολύτως κερδοφόρες όπως η ΔΟΔΟΝΗ. Πόσο τραγικό μπορεί να είναι αυτό όταν ακούμε ότι πρόκειται να απολυθεί η ίδια η Αγροτική Τράπεζα, στην οποία το 65% των αγροτών έχει υποθηκεύσει τα σπίτια και τα χωράφια. Ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι η διοίκηση των εργοστασίων και της Αγροτικής Τράπεζας ακολουθεί το μνημόνιο σαν τυφλοσούρτη, και ούτε που τους απασχολεί αν από αυτά τα εργοστάσια ζουν χιλιάδες άνθρωποι, αν η ζάχαρη είναι στρατηγικό προϊόν, αν η τιμή της έχει ανέβει στα ύψη τους τελευταίους μήνες, τόσο ώστε αν κρατούσαμε τα εργοστάσια όχι μόνο θα εξοφλούσαμε τα χρέη, αλλά θα έβγαζε και κέρδος. Σκεφτείτε ότι την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της ΑΤΕ ανακοίνωνε την πώληση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, χιλιάδες άνθρωποι στο Αλγέρι διαδήλωναν ζητώντας ζάχαρη. Εργοστάσιο το Σερών, ο πρόεδρος των εργαζομένων δήλωνε ότι ο Πρωθυπουργός ζητά να βγούμε από την κρίση αυξάνοντας την παραγωγικότητα της χώρας, και από την άλλη πουλάνε για ένα κομμάτι ψωμί όλο το παραγωγικό πλούτο και ό,τι θα μπορούσε να παράγει. Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι η παραγωγή της Βραζιλίας έχει καταστραφεί από την όξινη βροχή, της Ινδίας από καύσωνα, της Αυστραλίας από πλημμύρες, της Ρωσίας από πυρκαγιές. Οι μεγαλύτεροι παίκτες στο χρηματιστήριο είναι φέτος εκτός. Φανταστείτε πόση ζήτηση έχει που ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ποσόστοση στην παραγωγή, πριν από λίγο καιρό η αρμόδια επίτροπος ανακοίνωνε πως επιτρέπει στα μέλη κράτη να διαθέσουν στην αγορά ποσότητες και πάνω από όσο τους επιτρέπεται. Η ποσόστοση συγκεκριμένα αφορά ποσόστοση επί της παραγωγής των χωρών μελών, μείωση επιδότησης στους τεφλοπαραγωγούς 45%, εισφορά επί της ποσόστοσης 110 ως 170 ευρώ για κάθε παραγόμενο τόνο υπέρ του Γεωργικού Ταμείου της Ένωσης. Και με τη νέα ΚΑΠ κερδισμένος βγήκε ο Ευρωπαϊκός Βορράς. Θα αναφέρουμε αργότερα πως και η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία κατέχουν πλέον το 75% της ευρωπαϊκής αγοράς. Η άλλοτε ακμάζουσα ελληνική βιομηχανία ζάχαρης απασχολούσε κάποτε 1.320 μόνιμους εργαζόμενους και σήμερα 428. Οι εποχικοί έφταναν τους 3.700 και σήμερα έχουν απομείνει 1.000. Οι καλλιεργητές τεύκλου ήταν 9.000 και τώρα δεν ξεπερνούν τους 2.000. Μέχρι το 2006 καλλιεργούσαν 400.000 στρέμματα, φέτος δεν ξεπεράσαν τα 55.000. Πριν από το 2006, τα εργοστάσια υπερκάλυπταν τις εθνικές ανάγκες παράγοντας 320.000 τόνους ζάχαρη το χρόνο. Φέτος εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν τους 35.000. Να πούμε ότι αυτά τα στοιχεία αφορούν την περσινή χρονιά και όχι το 2012. Το 2006 είναι το έτος καμπή για την ελληνική ζάχαρη. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε την κοινή αγροτική πολιτική της. Τότε αποφασίστηκε ότι η τεφτλοπαραγωγή, θα περιοριστεί σε μια στενή λωρίδα μεταξύ Λονδίνου και Πράγας. Τότε αποφασίστηκε ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος θα χαθεί, αναφέρει ο Πασχάλης Χριστοδούλου, χημικός μηχανικός, ο οποίος συνεργάστηκε με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Όταν η ΕΟΚ τότε, πριν γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδρύθηκε από 6 χώρες αρχικά, ένα από τα κύρια πολιτικά καθήκοντα που ορίστηκαν ήταν η κοινή αγροτική πολιτική που θα εξασφάλιζε στους αγρότες ένα λογικό επίπεδο ζωής και στους καταναλωτές καλής ποιότητας τροφής σε λογικές συνθήκες. Οι εθνικές αγροτικές πολιτικές καταργήθηκαν υπό αυτή την σκοπιά, ώστε να αντικατασταθούν από την κοινή αγροτική πολιτική που θα σιγά σιγά θα επιβαλλόταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να εφαρμόσει την πολιτική Everything but Arms, να εξάγει δηλαδή σε τρίτες χώρες τα πάντα εκτός από όπλα, με αντάλλαγμα την εισαγωγή ζάχαρης από αυτές. Το 2005, έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ιούλιο, συγκεντρώθηκαν 6.000 Ευρωπαίοι καλλιεργητές για να διαμαρτυρηθούν, ζητώντας να μην αλλάξει πολιτική για τη ζάχαρη και υποστηρίζοντας πως οι νέες ρυθμίσεις θα θέσουν εκτός παραγωγής 120.000 αγρότες και θα ρίξουν στην ανεργία 150.000 εργαζόμενους. Η κοινή αγροτική πολιτική πέρασε. Φυσικά και όλα τα άλλα είναι ιστορία. Πώς υλοποιήθηκε η πολιτική αυτή? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ποσόστοση επί της παραγωγής των κρατών μελών της. Στην Ελλάδα δόθηκε δικαίωμα παραγωγής 158.000 τόνων, ενώ μέχρι τότε μπορούσε να παράγει 320.000 τόνους βάσει των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Μείωσε την τιμή που έδινε στους αγρότες της για να βάζουν τεύκλα κατά 45%. Επέβαλε εισφορά επί της ποσόστοσης, κάθε χώρο όπως είπαμε, για κάθε τόνο ζάχαρης που παράγει θα έπρεπε να πληρώνει 110 έως 170 ευρώ υπέρ του Γεωργικού Ταμείου της Ένωσης. Με τους πόρους αυτού του ταμείου η Ένωση έδινε κίνητρο σε χώρες να αποχωρήσουν, όπως έκανε και στην Ελλάδα, δίνοντάς της αυτό το ποσό που είπαμε, τα 87 εκατομμύρια, για να κλείσει τα 2 από τα 5 εργοστάσια. Αναφορές από την Αλγερία και τις περσινές διαδηλώσεις του Φεβρουαρίου κατά την Αραβική Άνοιξη λένε ότι σύνθημα που ακουγόταν ήταν «Φέρτε μας ζάχαρη». Κάποιοι λένε ότι η αύξηση κατά 25% της τιμής της ζάχαρης και του λαδιού, που είναι βασικά διατροφικά εφόδια, ήταν από τις αιτίες που οδήγησαν στο ξέσπασμα της εξέγερσης. Η ζάχαρη όπως και τα σιτηρά είναι, μπορούμε να πούμε, ένα από τα αποκαλούμενα στρατηγικά προϊόντα για το καλάθι της νοικοκυράς και την αύξηση του πληθωρισμού. Στα κράτη όπου υπάρχει παραγωγή ζάχαρης από δημόσιο φορέα, η τιμή της καθορίζεται από τα Υπουργεία Οικονομικών για να μην επηρεαστούν οι τιμές σε ένα τεράστιο εύρος αγαθών της βιομηχανίας τροφίμων. Αυτό, να πούμε, έχει γίνει αρκετές φορές και στην Ελλάδα, όταν η ζάχαρη πουλιόταν ακόμα και με ζημία. Την ώρα που οι πολυεθνικές ανακοινώνουν δυσθεώρητα κέρδη και η Παγκόσμια Τράπεζα πιέζει για ακόμα μεγαλύτερη φιλελευθερωποίηση των αγορών, εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη λιμοκτονούν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, το 2010 οι τιμές των σιτηρών αυξήθηκαν κατά 47% του καλαμποκιού, των σιτηρών κατά 47%, του καλαμποκιού κατά 50%, της σόγιας κατά 34%. Η τιμή της ζάχαρης όμως τριπλασιάστηκε. Ο Γενάρης του 2011 ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας ανατιμήσεων στα βασικά είδη τροφίμων παγκοσμίως. Από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα, για τα στοιχεία δεν έχουμε στα χέρια μας, υποθέτουμε ότι οι ανατιμήσεις θα έχουν τραβήξει και αυτές την σχετική ανηφόρα. Το παγκόσμιο σύστημα διατροφής έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοεί την κερδοσκοπία. Η αγροτική γη είναι καλύτερος χρυσός από ότι ο ίδιος ο χρυσός για τους κερδοσκόπους. Αυτά είναι λόγια του Lester Brown, επικεφαλή της οργάνωσης Earth Policy Institute. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλα τα κράτη του κόσμου φροντίζουν να έχουν στις αποθήκες του ζάχαρη, είτε ως ενεργειακό απόθεμα σε διάρκεια πολέμου, είτε για να αντιμετωπίσουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια ή τις κρίσεις λόγω φυσικών καταστροφών που ανεβάζουν τις τιμές. Συνέβη όμως στην ελληνική περίπτωση. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή το 2005-2006, είναι κερδοφόρα. Εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1993 και το 2005 δεν χρωστούσε σε κανέναν και έκλεινε τον ισολογισμό της με κέρδη πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι ο κύριος μέτοχος ήταν η Αγροτική Τράπεζα, μια ακόμα τράπεζα. Και μέσω αυτής θεωρητικά ήταν το δημόσιο, δηλαδή υποτίθεται ότι το κράτος ωφελούταν από τα κέρδη αυτής της τράπεζας και κατ' επέκταση πολίτες, αλλά μόνο έτσι τώρα πια δεν θέλουν να πιστεύουν, αφού τώρα ο ίδιος ο διευθυντής της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης υποστηρίζει ότι λόγω του ιδιωτικού καθεστώς δικαίου είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και δεν είναι δημόσια επιχείρηση. Ο Δημήτρης Χατζηαντωνίου, ένας από τους πρώτους εργαζόμενους στην εταιρεία, που υπήρξε και τεχνικός διευθυντής των εργοστασίων, δηλώνει ότι σε συνέντευξή του ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν τα εργοστάσια για να εξυπηρετούν την κομματική τους πελατεία. Διόριζαν διοικήσεις που πολλές φορές δεν είχαν καμία γνώση του αντικειμένου. Όσο η ζάχαρη ήταν μονοπόλιο, αυτό δεν είχε δραματικές επιπτώσεις. Αργότερα όμως που έπρεπε να γίνουμε ανταγωνιστικοί, αποδείχτηκε πόσο ολέθριο ήταν. Οι διοικούντες ενδιαφερόταν για το πώς θα διορίσουν κόσμο. Δεν αναλάμβαναν καμία ευθύνη. Ένιωθαν όλοι τους περαστικοί. Ακόμα και αποτυχημένοι επαγγελματίες διοριζόταν στο δημόσιο για να ρεφάρουν τη χασούρα. Σε κεντρική καθεστωτική εφημερίδα είχε αποκαλυφθεί ότι μια παρέα κουμπάρων, όσο γραφικό και αν ακούγεται, που ένας διοικούσε την Αγροτική Τράπεζα, ο άλλος έγινε αποκλειστικός προμηθευτής σε σιτηρά για την Ελβίς, ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών, και ο τρίτος ανέλαβε να εκτολονίζει ζάχαρη και όλοι μαζί να αρμέγουν το κρατικό προϋπολογισμό με υπέρογγες αμοιβές, χρυσές πιστωτικές κάρτες και παχυλούς μισθούς. Το 2006 υπήρχε μια εξασέλιδη επιστολή όπου καταγγέλθηκαν αυτά επίσημα από τον τότε πρόεδρο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, Χρήστο Κοσκινά. Η επιστολή στάλθηκε και για λόγους συμβολικούς στον Πρωθυπουργό και τα ερωτήματα που τέθηκαν και στην Βουλή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή έστω αν θέλετε της βουλευτικής αντιπολίτευσης δεν απαντήθηκαν ποτέ ούτε καν για τυπικούς λόγους, ότι θα γινόταν κάτι. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα είχε αποδεχτεί να μειώσει την παραγωγή της και όπως αναφέραμε πήρε 87 εκατομμύρια ευρώ για να κλείσει τα δύο εργοστάσια της, της Λάρισας και της Ξάνθης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πως θα μετατραπούν σε εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων. Η κυβέρνηση είναι δέσμευση συμφερόντων και επιλέγει αδιαφανείς διαδικασίες για την παραγωγή βιοεθανόλης, κατήγγειλε τότε το ΠΑΣΟΚ μέσω του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε ήταν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, άσχετα αν σήμερα οι ίδιοι που τότε καταγγέλλαν αυτά τα πράγματα είναι συνεχιστές στη διαχείριση αυτή της κατάστασης, αναδεικνύοντας πόσο στημένο είναι το παιχνίδι και πώς οι ίδιοι αλλάζοντας ρόλους μεταξύ τους συνεχίζουν να εξυπηρετούν ουσιαστικά τον ρόλο που κρύβεται πίσω από την αυλαία και πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και να κρατάνε δέσμιους τους πολίτες και τους αγρότες, εκβιάζοντας με την ανεργία και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή ενός εργαζόμενου χιλιάδες κόσμου. Ένα χρόνο αργότερα, από το καλοκαίρι του 2006, 12 αμνηστήριες διεκδίκησαν να αναλάβουν το έργο της μετατροπής των δύο ζαχαρουργείων, της Λάρισας και της Ξάνθης, σε εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων. Τον Δεκέμβριο του 2008 το project είχε πια ολοκληρωτικά παγώσει. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, εκτός ελαχίστων. Και κανείς δεν απάντησε επισήμως γιατί πάγωσε αυτό το project και πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά που επενδύθηκαν. Υπάρχουν κάποιες ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αναφέραν για λόγους ασφάλειας, αναφέρθηκαν απολύτως διακριτικά, ότι η όλη ιστορία με τα βιοκαύσιμα σαμποταρίστηκε από την πρώτη στιγμή και ότι ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος δεν δόθηκαν χρήματα γιατί τάχα θα γινόταν ο νέος ΟΣΕ, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Οι ξένες εταιρείες στις οποίες απευθυνθήκαν αυτοί που τρέχαν το project για joint ventures ζητούσαν το management και ζητήθηκε από την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει με 40 εκατομμύρια ευρώ και αυτή έλεγε τότε ότι δεν υπάρχουν. Αν θυμάστε, εκείνους τους μήνες κινητοποιήθηκαν οι αγρότες και ο πρωθυπουργός τότε σε μια συνδιαλλαγή έδωσε ένα πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ για να σοπάσουν και υπάρχουν υπόνοιες από αυτόν που δίνει όλα αυτά τα στοιχεία και τα έδωσε διακριτικά σε μια συνέντευξή του σε καθεστωτική εφημερίδα, ότι όλη αυτή η διαδικασία από πίσω ήταν οι βιομηχανοί που ελέγχουν το πετρέλαιο στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε η μετατροπή των δύο εργοστασίων σε εργοστάσια βιοκαυσίμων. Το 2009 η εταιρεία εμφάνισε πρώτη φορά ζημιές ρεκόρ ύψους 46 εκατομμυρίων ευρώ και έχασε το μισό μερίδιο της στην εγχώρια αγορά. Άλλαξε κυβέρνηση εκείνη τη χρονιά και μια νέα διοίκηση ανέλαβε. Η νέα διοίκηση ανακοίνωσε τα φιλόδοξα σχέδιά της για παραγωγή ζάχαρης από στέβια, φυτό του οποίου τα φύλλα περιέχουν ισχυρές γλυκαντικές ουσίες και δημιουργία νέων προϊόντων όπως ζάχαρη εμπλουτισμένη με βιταμίνη C. Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα μετατάξεων, κόπηκαν τα επιδόματα και μειώθηκε έτσι η ζημιά της εταιρείας το 2010 στα 34 εκατομμύρια ευρώ. Ζημιά που την έκανε φαινομενικά πιο κερδοφόρα. Μειωμένη ζημιά, συγγνώμη, που την έκανε θεωρητικά πιο κερδοφόρα, αλλά σίγουρα επιβαρύνθηκαν οι εργαζόμενοι κατά πολύ. Παρ' όλα αυτά, η τριετία 2006-2009 έχει κληροδοτήσει πια στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης χρέη προς την Αγροτική Τράπεζα 150 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, η ίδια η βιομηχανία δανειζόταν από την εταιρεία, δηλαδή την τράπεζα η οποία την κατήχε ως κύριος μέτοχος και χρωστούσε σε αυτήν 150 εκατομμύρια ευρώ. Η σχέση τράπεζας και θυγατρικής, δηλαδή της Ελληνικής Βιομηχανίας, της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος και της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, είναι ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά σημαντικό στην ιστορία και το πώς αυτή εξελίχθηκε με τις παρεμβάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση της χώρας τότε του επί Νέα Δημοκρατίας και τώρα επί Πασόκ, υπό τις επιταγές του ΔΝΤ, ενέταξε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρη στον κατάλογο των προσπόλησης εταιριών για το καλό της οικονομίας. Πιο ρεαλιστικά μπορούμε να πούμε για το καλό της αγροτικής τράπεζας, και αυτό μπορεί να φανεί και από την τραπεζοκεντρική αντίληψη, και αν θυμόμαστε όλοι, αυτή ήταν και η πρώτη ουσιαστική παρέμβαση για την διάσωση, εισαγωγικά επιτρέψτε μου τον όρο, της ελληνικής οικονομίας με το πακέτο στήριξης των ελληνικών τραπεζών με τα 29 δις. Η τραπεζοκεντρική αντίληψη στο συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται και επειδή η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος έχει επιβάλει επί χρόνια δεσμευτικά τον επαχθή δανεισμό της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρη, σημειωτέων δανεισμό με μηδενική επισφάλεια. Σήμερα δανείζει με επιτόκιο 12%, τόκι κατ' εκτίμηση 18 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο στην ελεύθερη αγορά είναι έως 8%, τόκι κατ' εκτίμηση 12 εκατομμύρια ευρώ. Καταλήγοντας για όλη αυτή την ιστορία, να πούμε για το φθινόπωρο του 2011 ότι η αυξημένη ζήτηση ζάχαρης και αυξημένη τιμή της λόγω της καταστροφής των καλλιεργειών σε άλλες χώρες, εδώ φαίνεται και πόσο ο καπιταλισμός, πόσο πολύπλοκα λειτουργεί και πώς δημιουργεί ένα παγκόσμιο πλέγμα το οποίο επιδρά στις ζωές των εργαζομένων από άκρη σ' άκρη. Η καταστροφή της οδιάς της Βραζιλίας και της Ρωσίας από πυρκαγιές οδήγησαν στην τιμή της ζάχαρης να ανεβεί μέχρι και 900 ευρώ τον τόνο. Οι αγρότες στην Ελλάδα ζήτησαν μια μικρή αύξηση για να σπείρουν τέφλα, για να είναι ωφέλιμο για αυτούς και να είναι αποδοτική η επένδυση χρόνου και ενέργειας πάνω σε αυτόν τον τομέα. Οι εργαζόμενοι πρότειναν από το 1.900.000 ευρώ που εξοικονόμησε η εταιρεία από περικοπές επιδομάτων να δοθούν στους παραγωγούς τα 800.000 ευρώ που διεκδικούσαν. Ανταυτού, τον Φεβρουάριο του 2011, η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ανακοίνωσε την πώληση της εταιρείας. Φυσικά, οι περισσότεροι αγρότες στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες και η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης δεν έχει καν πρώτη ύλη για να δουλέψει. Ο πρόεδρος της εταιρείας υποστηρίζει πως είναι θέμα ψυχολογίας, γιατί το πλέον ποσό που ζητούσαν οι αγρότες είναι τόσο ασήμαντο που δεν δικαιολογεί το θόρυβο που ξεσηκώθηκε. Αν ακολουθούσαμε δήλωση τη λογική των εργαζομένων, θα γινόταν μπάχαλο. Εμείς κόψαμε εκδρομές και δώρα στα παιδιά τους που έμπαιναν στο πανεπιστήμιο. Κάναμε ματηρές οικονομίες. Η λεγόμενη μείωση του εισοδήματος των αγροτών είναι προφάσεις εν αμαρτίες, κρύβονται πίσω από αυτό το ψέμα για να μην ομολογήσουν ότι στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες. Η λύση που προτείνει η επίσημη αρχή μέσω του Προέδρου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης υπάρχει και λέγεται με μια κωδική ονομασία που 5W9P, που σημαίνει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική ότι όταν μια χώρα παράγει λιγότερη ζάχαρη από όση της επιτρέπεται, μπορεί να αγοράσει τέφλα από άλλη ευρωπαϊκή χώρα εταίρο. Το τελικό προϊόν θα έχει ελληνική ετικέτα, δεν θα προσμετράται ως εισαγωγή και θα δώσει στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης τη δυνατότητα να ανακτήσει τα μερίδια της αγοράς που έχασε τα προηγούμενα χρόνια, εφόσον οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν τη λάθος νοοτροπία ότι όσο παράγεις τόσο πουλάς. Έτσι η εταιρεία μπορεί να βγει από τη μαύρη τρύπα στην οποία έχει πέσει, όπως αναφέρει η διοίκηση μέσω του Προέδρου. Υπάρχει μόνο μια μικρή λεπτομέρεια που χαλάει αυτό το σχέδιο, ότι το τέφλο δεν ψύχεται, και εδώ δεν το αναφέρει η διοίκηση αυτό, και δεν μπορεί να μεταφερθεί. Αυτό σημαίνει πως η ζάχαρη με την ελληνική ετικέτα την οποία προτείνει η διοίκηση ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης θα παράγεται σε γερμανικά ή γαλλικά χωράφια και σε γερμανικά ή γαλλικά εργοστάσια. Σε αυτό άλλωστε ποντάρουν και υποψήφοι αγοραστές της, στο ότι μαζί με την ονομασία της θα αγοράσουν και την εθνική μας ποσόστοση και μια έτοιμη αγορά που θα αγοράζει ελληνική ζάχαρη made in Germany, made in Italy, οπουδήποτε αλλού έχει ευνοηθεί και έχει αυξηθεί το ποσοστό, η ποσόστοση για την ευρωπαϊκή αγορά. Της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης που όπως είπαμε είχε ήδη δρομολογηθεί και από την Αγροτική Τράπεζα είναι μια διαδικασία στην οποία έπρεπε να εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό την οποία κήρυξε η ΑΤΕ Bank μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου το έτος που μας πέρασε και αφού γινόταν η αξιολόγηση όσοι θα λάβαιναν το πράσινο φως θα περνούσαν αυτόματα στη δεύτερη φάση. Οι υποψήφοι που θα προχωρούσαν θα μπορούσαν να λάβουν έκθεση περιορισμένου ειδικού οικονομικού ελέγχου, πρόσβαση σε νομικά και εμπορικά έγγραφα, το σχέδιο της σύμβασης αγοράς-πώλησης για τα σχόλιά τους, καθώς και να διενεργήσουν οι ίδιοι περιορισμένο ειδικό οικονομικό και νομικό έλεγχο για να συζητήσουν με τον πολιτή, δηλαδή την ΑΤΕ Bank, και να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης ανά την Ελλάδα. Στο τελικό στάδιο θα κατατίθενταν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές και θα ξεκινούσε η διαπραγμάτευση με τον προτιμητέο υποψήφιο. Να πούμε ότι στα εργοστάσια που κλείσανε στην Λάρισα και στην Ξάνθη πρέπει με μια διαταγή που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αφού τα εργοστάσια αυτά τους δόθηκε αντάλλαγμα να κλείσουν 87 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να αποσυρθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός τους αλλιώς θα υπάρχει πρόστιμο το οποίο το μέγεθος δεν αναφέρεται. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αυτός πρέπει να αποσυρθεί μέχρι 30 Μαρτίου του 2012. Η αγορά των εργοστασίων αυτών, εφόσον και αν πωληθούν ως περιουσία, τα οποία έχουν ακόμα σιλό αποθήκευσης, αποθήκευσης ζάχαρης, μηχανικές διαδικασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης από τα ζαχαρότευλα και άλλων αριθμού εξοπλισμού και να πούμε ότι βρίσκονται σε μικρή απόσταση από μεγάλα αστικά κέντρα. Βιομηχανίες γερμανικών, αγγλικών, γαλλικών αλλά και ρωσικών συμφερόντων εκφράσαν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να αποκτήσουν το 82,33% των μετοχών που διαθέτει η ΑΤΕ Bank στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Η συμμετοχή 10 ενδιαφερόμενων εταιριών και ομίλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη β' φάση του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η ΑΤΕ Bank για την πώληση όπως είπαμε του 82,33% των μετοχών ανακοινώθηκε επίσημα από την ίδια την εταιρεία και προκρίθηκαν να συμμετάσχουν στη β' φάση του διαγωνισμού εταιρείες από Αλγερία, Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία, από τη Γερμανία, από την Πολωνία, από τη Ρωσία, τη Γερμανία, τη Σερβία και από την Ελλάδα ακόμα μία εταιρεία. Παράλληλα σε όλα αυτά, οι τιμές που δίνει φέτος η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης για τα τέφλα είναι πολύ μικρότερες ακόμα και με τις τιμές του 2005, οδηγώντας έτσι έμεσα την τεφλοκαλλιέργεια σε εξαφάνιση. Η διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης έδωσε μια αύξηση φέτος στην τιμή λιγότερο από 10%, αλλά αυτή η τιμή δεν συμφέρει πάλι τους αγρότες να σπείρουν τέφλα. Πέρσι ήταν η χειρότερη χρονιά στην ιστορία της τεφλοκαλλιέργειας, αφού καλλιεργήθηκαν μόλις 58.000 στρέμματα και η παραγωγή ζάχαρης ήταν 38.000 τόνοι περίπου. Να αναφέρουμε, όπως και στην αρχή, ότι το 2005 είχαν καλλιεργηθεί 418.000 στρέμματα και η παραγωγή έφτανε τους 320.000 τόνους. Η διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης αποφάσισε να δοθεί τιμή για τα τέφλα φέτος με ζαχαρικό τίτλο 12. Είναι ένας τίτλος για την απόδοση μάλλον της ζάχαρης, δεν γνωρίζουμε και εμείς ακριβώς τι αφορά. 24,6 ευρώ ανά τόνο τέφλων, από 22,43 ευρώ που ήταν το 2011. Για ζαχαρικό τίτλο 14 δίνονται 34,6 ευρώ από 32. Και αντίστοιχα μια αύξηση 2 ευρώ ανά τόνο στις άλλες κατηγορίες τέφλων. Επίσης, σαν βιτρίνα αποφασίστηκαν ευκολίες πληρωμής για την αγορά των απαραίτητων καλλιεργικών εφοδίων. Αλλά οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μια τιμή ώστε να τους παρέχει ένα βιώσιμο εισόδημα η καλλιέργεια, ώστε να επενδύσουν σε αυτήν και να μπορέσουν να καλύψουν το αυξημένο κόστος παραγωγής. Οι τιμές που δίνει φέτος η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης είναι κατά πολύ μικρότερες ακόμα, όπως είπαμε, και από τις τιμές του 2005, και από φέτος δεν υπάρχει συνδεδεμένη στρεματική ενίσχυση 30 με 40 ευρώ το στρέμμα, ενώ από το 2010 έχει καταργηθεί και το λεγόμενο στρεματικό πριμ που ήταν 10 έως 15 ευρώ ανά στρέμμα. Η ολοκληρωμένη διαχείριση της αγροτικής καλλιέργειας στην οποία επικαλούνται οι διάφορες κυβερνήσεις οδηγεί την τεφλοκαλλιέργεια σε να ονομαστεί και να τιτλοφορηθεί ως μια ασύμφορη καλλιέργεια, ως μια ασύμφορη επένδυση χρόνου και ενέργειας και επενδύσεων για τους αγρότες. Υπάρχει φέτος μια παραφιλολογία, όπως αναφέρουν διάφορες πηγές, για επιδότηση 40 ευρώ το στρέμμα, αλλά αυτό προφανώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, μιας και η οικονομική κατάσταση και ο έλεγχος υπό τον οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται τα Υπουργεία, οι οικονομικές διαδικασίες δεν έχουν επιτρέψει ώστε να ανακοινωθεί η επίσημη επιδότηση, η επίσημη τιμή, συγγνώμη, και όχι επιδότηση για τα στρέμματα για την τεφλοκαλλιέργεια και τα στρέμματα που θα καλλιεργηθούν του χρόνου. Για να δοθούν όμως 40 ευρώ το στρέμμα σημαίνει ότι θα πρέπει να καλλιεργηθούν 100.000 στρέμματα με τέφλα. Αν καλλιεργηθούν 200.000 στρέμματα, η ενίσχυση αυτή θα είναι 20 ευρώ το στρέμμα. Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η Κομισιόν θα δώσει την έγκριση για το σχετικό πρόγραμμα, το οποίο προβλέπεται να είναι τριετές και ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, που σημαίνει 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όμως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απορριφθεί το σχετικό πρόγραμμα από την Κομισιόν και το πιο πιθανό είναι να μην εγκριθεί έγκαιρα ο σχετικός φάκελος για το 2012 και να μην δοθεί φέτος ενίσχυση για ολοκληρωμένη διαχείριση. Είδαμε συνοπτικά και με κάποιες αναφορές, οι οποίες καταφέραμε να βρούμε σε διάφορα μέσα, είτε στο site της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και συγκεκριμένα το εργοστάσιο στο Πλατή, είτε σε διάφορα άρθρα από καθεστωτικά ΜΜΕ, όπως αυτά αναπαρήχθησαν σε διάφορους ιστοτόπους, είτε σε blogs εργαζομένων ή ανώνυμα δηλώσεις που που ανέβηκαν σε διάφορους ιστοχώρους. Οι πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι συγκεκριμένες. Εμείς επιλέξαμε να αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα, όχι τόσο για να δείξουμε το πώς παίζεται το παιχνίδι στις πλάτες των εργαζομένων, αλλά για να αντιληφθούμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι μόνιμο και μάλλον δεδομένο στα πλαίσια της λειτουργίας αυτού του συστήματος, που χοντρικά το ονομάζουμε καπιταλισμό, και ότι όλα αυτά τα διαφορετικά παρακλάδια, όπως είναι οι τράπεζες, όπως είναι οι κυβερνήσεις, τα υπουργεία, οι διοικήσεις, οι μέτοχοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επίτροποι, παίζουν ουσιαστικά τον ίδιο ρόλο σε διαφορετικές εκφάνσεις του ίδιου έργου, και καταντάει το όλο παιχνίδι να επιβαρύνει και να πλήττει τις ζωές των εργαζομένων, που απειλούνται και εκβιάζονται με ανεργία, και ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της ζωής τους αλλά και την αξιοπρέπεια των ιδίων. Κάπου εδώ τελείωσε η ενημερωτική ζώνη του 1431 για σήμερα, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου. Εσείς μπορείτε μέσα στη διάρκεια της ημέρας αλλά και των υπόλοιπων ημερών της εβδομάδας να ενημερώνεστε μέσω του Δελτίου Αντιπληροφόρησης, το οποίο ανανεώνεται ανά 3 ώρες στο πρόγραμμα του σταθμού. Εννοώντας ανανεώνεται, επαναλαμβάνεται, συγγνώμη. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο πολλές φορές είναι έκτακτο λόγω αυτής της περίοδου. Καλό μεσημέρι από εμάς και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.